Yle Puhe.
Jarno Alastalo, sulle tarjottiin sähköpostissa lähes 40 miljoonaa euroa. Miten sulla oli kanttia kieltäytyä?
No vähän sitä miettiin, että kieltäydynkö vai enkö, mutta sitten lopulta sitten päädyin sellaisen keskusteluun, että kyllä minä vähän ehkä vielä harmittaa, mä en ole ihan vielä selville, että olisinko lopulta saanut sen 40 miljoonaa tilille vai en.
Miten tämä story siis meni?
No mä tekeydyin tällaisen toiseksi henkilöksi, mutta mä olin saanut sähköpostiin tällaista Terttu-nimiseltä naishenkilöltä viestin, että hän on kuolemansairas tai kirjaimellisesti taisi mennä, että hänen viimeinen voimassaolopäivänsä on mennyt, että mä haluan lahjoittaa tämän 40 miljoonaa euroa jollekin hyvälle ihmiselle, joka on hyvä sydämeltään.
Niin ilmeisesti, kun siis mä oon päässyt lukemaan näitä sähköposteja, niin hän ei ilmeisesti ollut suomalainen myöskään, koska käännösohjelma oli ilmeisesti ollut tässä myös avittamassa näiden viestien kirjoittamista.
Kyllä se oli aika selvää, että joku muu kuin siellä on. Ja mä koitin itse kirjoittaa myös sellaisia suomalaisia viittauksia, esimerkiksi Ransu Karvakuona ja tällaisia, että tajuaako se vastapuoli, että täällä nyt ei välttämättä ole ihan sellainen ihminen, joka on tosissaan.
Niin just. Ja sun olisi pitänyt, oliko se 650 antaa jollekin pankille tämmöisenä jonain siirtomaksuna, niin sitten tämä 40 miljoonaa olisi tullut sun tilille.
Joo, mutta siitäkin mä aloin neuvottelemaan sitten, että mä saan alennettua sen 350 euroa.
Okei, joo. Mutta missään vaiheessa rahavaihto ei sitten lopulta kuitenkaan tapahtunut ja yhteydenpito keskeytyi.
Näin se meni, että mä en sitten suostunut maksaa eikä hän sitten ärsyyntyi sillä vastapuolella.
Se on tietysti kiva, kun on kirjailija, niin voi lähteä tällä tavoin esimerkiksi tämmöistä sähköpostihuijaria sitten vedättämään.
On kyllä.
Ihan hyvällä syyllä.
On kyllä. Mä toivoisin, että olisi hermostunut enemmänkin se vastapuoli, mutta ei sitten hermostunut ehkä tarpeeksi.
Jarno Alastalo on monien nettiyhteisöjen ammattilainen. Alastalo on johtanut Suomi24 keskustelupalstaa ja ollut mukana IRC-gallerian uudessa tulemisessa. Tällä hetkellä Alastalo vetää Heimo-yhteisöpalvelua, joka tarjoaa vertaistukea. Alastalo on myös kirjailija, jonka uusin teos käsittelee sitä, mikä verkossa tapahtuu salassa. Pimeä netti-teos antaa äänen muun muassa hakkereille, laittomien aineiden kauppiaille ja ostajille sekä heille, jotka eivät voi kohdata toisiaan kirkkaassa päivänvalossa, niin sanotusti. Teos alkaa tarinalla, jossa Alastalo saa sähköpostinsa huonolla suomella kirjoitetun tarjouksen. Tänään 17.10. keskustelemme Alastalon kanssa kirjasta, yhdestä ajankohtaisesta oikeusjutusta sekä verkkoyhteisöistä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mä haluan aloittaa nyt vähän tälleen niin kuin Suomi 100 hengessä ja nostaa esille erään hieman ehkä varjoihin jääneen suomalaisvaikuttajan, jonka sä esittelet tässä sun kirjassa. Kuka on DDT?
No hän sanoo, että hän on varetalisti. Eli varettaja ihminen, joka on tällaisia esimerkiksi pelejä justiin poistanut niitä pelien suojauksia ja sitten jaellut niitä ihmisiä. Ja hän on niin kuin 80 tai 79 oikeastaan aloittanut hommat, että hän oikeasti on grand old man henkilö, joka on sitten kokenut sen tarpeelliseksi jakaa näitä pelejä muille. Ja se on lähtenyt siitä aikoina, että on lähetetty postissa, sitten on laitettu nettiin ja muuallekin ja lähetty viemään. Mutta henkilö, joka intohimo on purkaa salauksia peleistä ja antaa ilmaiseksi ne muille.
Siis okei, tässä on tosi monta kiinnostavaa kohtaa. Siis ensinnäkin täytyy tarttua tähän, että mitä ilmeisimmin, ainakin siis mitä hän kertoi sulle tuota kirjaa varten, niin hän ei ole siis tehnyt tätä ensisijaisesti rahasta.
Ei missään nimessä, ainakin hänen motiivinsa olla ensimmäinen, joka purkaa tietyn pelin ja saada mainetta ja kunniaa. Että se maine ja kunnia, ja hän itse ainakin sanoi, että hän ei oikein koskaan pelannutkaan näitä pelejä. Eli se motiivi ei ole se, niin kuin, että pelien, se että pääsee itse pelaamaan, vaan se juuri, että on ensimmäinen, joka purkaa jonkun salauksen jostakin.
Niin just. Ja jos tämä on alkanut kerta siis ihan siis tuolla niin kuin vuosikymmeniä sitten, niin sehän siis tarkoittaa sitä, että verkko ei ollut aluksi siinä pelissä, ja niin kuin sanoit, niin niitä pelejä on siis postitettu. Ja eikö tähänkin liittynyt vielä joku semmoinen juttu, että postimaksuthan voi kiertää, jos tietää, miten postimerkkejä jotenkin käsittelee?
Joo, siinä oli, he laittavat lakkaa niin kuin postimerkkien päälle, että vastapuoli sitten, joka sai sen kirjan, niin pystyi poistamaan sen leiman ja lähettämään uudestaan. Eli heillä on aina ollut uusi tapa niin kuin kiertää nämä maksut. On sitten ollut posti tai sitten miten saada ilmasta soittelua siihen modemiaikaan, kun ne maksoi vielä niin kuin paljon tällaisen puhelinsoittelun kautta tehdyt niin kuin modemiyhteydet.
Se on kyllä jännä, että kun ihminen on intohimoinen johonkin, niin se ajaa ihmeellisiin paikkoihin. tämä meininki siis jatkuu suurin piirtein miten pitkään?
No se jatkuu oikeastaan jatkuu edelleenkin. Et sehän 30 vuotta tulee tämä ryhmittymä, missä hän on ollut mukana niin täyteen ensi vuonna. Mutta edelleenkään hän ei niin paljon sitten sitä, koska se on niin kuin ehkä koko kansan huvi alkaa olla tiettyjen niin kuin varettaminen ja tämä puoli. Et se ei ole niin kuin samantyylistä hommaa, mutta 30 vuotta hän on sitä tehnyt.
Mm. Niin tosin en muuten tiedä itse asiassa tällä hetkellä, en ole nähnyt viimeisimpiä tilastoja, että miten esimerkiksi pelin varittaminen menee. Koska tietysti elokuvissahan on käynyt se, että kun on tullut kaikennäköisiä striimauspalveluita, niin semmoisetkin, jotka on saattanut aikaisemmin esimerkiksi varettaa tai ladata torrenteina, niin ovat nyt sitten tulee siihen tulokseen, että no ehkä maksan sen kympin kuussa ja that's it. En tiedä, miten pelien kohdalla tällä hetkellä. Mutta että ilmeisesti siis tämä DDT ja sitten heidän jenginsä Accession on ihan tällainen niin maailmanlaajuisesti tunnettu porukka.
Heidät tunnetaan ympäri maailmaa ja heillä on niin kuin jaoksessa jäseniä, niin sanotussa jaoksessa ympäri maailmaa Hongkongista, Eurooppaan ja muualle ja siitä puolessa. Ja heillä on vähän tämä hullun maine ollut, että ne on ollut tällaisessa juhlissa, missä niin kuin tämä varettajaporukka aina kokoontuu, niin ne on niissäkin ollut mukana. Ja yhden kerran, kun Ruotsiin eivät päässeet sellaiseen juhlaan sisään, niin kuulemma hakivat pesäpallomailla ja vesurin ja sitten pääsivät sinne bileisiin mukaan. Että he on luoneet tällaisen niin kuin hullun suomalaisen mainen, vaikka on siellä muitakin kuin suomalaisia mukana.
Ja kun hulluja ollaan, niin Flydixia on siellä täällä oikealla ja vasemmalla. Ilmeisesti hakkeriliikemies Kim.comiin ei ole näillä suomalaisilla, tai ainakaan tällä suomalaisilla ja tällä porukalla, ilmeisesti kansainvälinen jengi, niin ei ole kauhean lämpimät suhteet.
Ei, koska nämä varettajat on niin kuin sinänsä ollut teknisiä edelläkävijöitä. Että ne on keksinyt keinoja, miten niin kuin teknologioita käytetään hyväkseen. Ja sitten ainakin he väittävät justiin näin, että Kim.com siinä uransa alkuaikoina olisi pöllinyt sitten heiltä tätä tietotaitoa ja informaatiota ja tätä ja sitten paljastanut niitä eteenpäin. Ja kun hän Kim.com esiintyi Saksan televisiossa ja paljasti näitä asioita, niin sen jälkeen ei ole kauhean hyvät välit. Ja siellähän on niin kuin kuulemma annettu rahallista palkkiotakin tai ehdotettu, että joku menisi telomaan hänet Kim.comin siihen aikoina. Että kyllä siinä niin kuin on vihamielisyydet ja vieläkin on tänä päivänä, eivät tykkää miehestä.
Mm. Mä oon muuten nähnyt tämän kyseisen dokumentin, johon viittasit, ja siinähän siis Kim.com hyvin niin kuin huikentelevaan tyyliin kertoo näistä niin kuin teknisistä asioista, joilla hän kykenee kiertämään erilaisia niin kuin suojauksia samaan mahdollisesti, että oliko se nyt ilmaisia puheluita?
Kyllä,
joo. Joo. Miten kun sä lähestyit esimerkiksi DDT:tä ja kerroit, että sä oot tekemässä tämmöistä kirjaa ja voitaisiko vähän jutella näistä hommista, niin minkälainen oli ensimmäinen vastaus?
No yllättävän lämmin sinänsä. Tietenkin mietin, että minkälainen tyyppi se tulee vastaan, ja sitten oikeasti oli tällainen Grand Old Man-tyylinen henkilö ja hänen kanssaan, niin mä oon yllättänyt edelleenkin, että kuinka avoimesti nämä tyypit kertoo niistä asioista ja lähtee siinä. Ehkä sitten kirjan kirjoittaminen jotenkin avaa ihmisten sanaluukut ja sitten aletaan kertomaan, mutta mä oon itse yllättynyt siitä, kuinka avoimesti monet suhtautu.
Tämä, kuten moni muukin sun kirjasi haastateltavista, esiintyy nimettömänä ja ihan siis hyvästä syystä. Kirjan sivuilla pääsee varattajien lisäksi ääneen muun muassa dopingaineiden myyjä, monisuhteinen netistä seksiseuraa etsivä Minna sekä varastetuilla luottokorteilla luksustavaroita osteleva tyyppi. Miten me voidaan tietää, että nämä kaikki ihmiset ja tarinat on tosia?
No, onhan siinä aina se tulkinta, mutta kyllä mä oon sitten kaivellut sieltä ja kyllä ne henkilöllisyydet tiedän. Et totta kai ihmiset voivat värittää sitä asiaa ja aika paljonkin, mutta kyllä näistä internetistä löytyy jälkiä näistä henkilöistä, jotka on tehnyt asioita ja tietenkin ihmisten tarinat ja muut voi olla aika villejäkin. Välillä itse mietin sitä, että voiko tämä olla totta ja pitää varmistaa. Mutta kyllä pimeässä netissä tapahtuu paljon jännempiäkin asioita, mitä ihmiset tässä kirjassakin kertoo, niin kyllä ne on olen varmistanut asioita.
Monet näistä sun haastattelemista tyypeistä on sellaisia, että vaikkei heidän tekemisiään hyväksyisi, niin motiiveja ja sitä, mikä näitä ihmisiä ajaa, voi jollakin inhimillisellä tavalla ymmärtää. Mutta mä uskallan veikata, että monien voi olla aika vaikeata edes yrittää ymmärtää sun haastatteleman Nestorin kokemusmaailmaa. Kyseessä on paljon mediassa ollut blogia ja chattia pyörittävä pedofiiliksi tunnustautuva mies. Yle Uutisten haastattelussa tämän vuoden tammikuussa Nestori kertoi, ettei uskaltaisi koskaan tehdä mitään laitonta. Olisit sä, Jarno, uskaltanut haastatella sun kirjaasi varten tätä henkilöä, jos Nestori ei olisi ollut muissakin yhteyksissä esillä?
Mä en usko, että mä olisin välttämättä saanut hänen yhteyttä, koska ei näillä henkilöillä, jotka niinku myöntää olevansa pedofiili, no ensinnäkin niitä ihmisiä ei paljon ole, jotka suostuisi puhumaan sitä aiheesta. Mä juttelin Nestorin lisäksi parin muunkin kanssa henkilön siellä, niin heidänkin oli sinänsä erittäin vaikea myöntää itsellekään tätä asiaa, niin mitä sä myöntäisit sitten jollekin toimittajalle tai kirjan kirjoittajalle niitä asiaa? Mulla oli aika ristiriitaiset fiilikset, kun mä aloin juttelemaan heidän kanssaan, mutta sitten se alkoi se toinen puoli näkymään aika nopeasti siellä, ja kun siellä mä kävin chatissa sitä keskustelua heidän kanssaan, ja siellä aletaan puhumaan, että he eivät ymmärrä sitä puolta ehkä, että miksi jotkut saavat tukea, mutta he eivät saa minkäänlaista tukea. Miksi heitä niin kuin kohdellaan tällä tavalla, että se vertaistuen merkitys tuli aika nopeasti siellä esille. Mm. Olisi eri asia varmaan, jos he myöntäisivät olevansa niin kuin lasten hyväksikäyttäjä, mitä he itse ainakin sanovat, että eivät ole. Olisi varmaan eri fiilekset mulla ollut ja voisi olla negatiivisempi suhtautuminen sitten jutella sellaisten tyyppien kanssa, kun eihän sitä voi millään tavalla niin kuin sietää, että johonkin lapseen kosketaan. Mm. Nämä henkilöt on vaan lapsimyönteisiä tai sellaisia, jotka kokee niin kuin ihastusta nuoriin tyttöihin tai poikiin ja kokevat vaan sitten, että heillä on tällainen tila, he eivät voi sille mitään, he eivät koskaan välttämättä pysty luomaan normaalia parisuudetta kenenkään kanssa, ja sitten sen takia he haluavat kohdata niitä toisia, jolloin samanlaiset ajatukset. Siellä oli nuoria parikymppisiä, jotka on niin kuin yliopistolla tällä hetkellä, josti vasta niin kuin muutama kuukausi sitten ymmärtänyt, että hei, okei, mä oon pedofiili, tai sitten justi Nestori, mikä on niin kuin useamman vuoden tai ollut tietoinen, tai yli 10 vuotta sitten tietoinen tästä asiasta.
Moni sun kirjan haastateltava oli sitten kyseessä rikollinen tai sit henkilö, joka verkossa tekee jotakin äärimmäisen intiimiä tai salaista asiaa, niin tämä toiminta on mahdollista teknologian avulla. Minkälaisia tapoja salata viestiä dataliikennettä sulle tuli tätä teosta tehdessä vastaan? Mä veikkaan muuten, että tämä pimeä netti, Pimeä verkko -kirjan nimi saattaa ehkä joillekin jo herättää heti mielikuvan Tor-verkosta.
Kyllä, joo. Siis yleensä justiin pimeän, että puhutaan dark webistä tai deep webistä, ja yleensä tarkoittaa sitten sitä, että käytetään jotain Tor-selainta, eli justiin tällaista selainta, mikä mahdollistaa sen nettiliikenteen salauksen, ja sitten, että kukaan missään päin maailmaa ei pääsisi kiinni sitten siihen tietoon, missä sä käyt. Sehän kierrättää sun, jos sä meet jonnekin nettisivulle, niin se tieto kiertää ympäri maailmaa, ja se tarkkailija ei näe sitä. Mutta yleisin, siis tosi yksinkertaista, en mäkään mikään ammattilainen niin kuin pimeän Tor-verkon käyttäjä, mutta lataat Tor-selaimen ja alat käyttämään ja pääset parin minuutin päästä ostamaan huumeita vaikka. Mm. Että oikeastaan sellainen niin kuin tosi yksinkertainen kaikkien saatavalla oleva. Samalla tavalla, kun sä lataat nykykoneelle tai kännykälle jonkun selaimen, niin samalla tavalla lataat Tor-selaimen. Ei siinä ole mitään sen kummempaa ja ihmeellisempää tänä päivänä oikeastaan. Mm.
Useammassakin yhteydessä tässä sun kirjassa tulee vastaan sit myös tämmöiset esimerkiksi kännykkään ladattavat vahvan salauksen erilaiset keskusteluohjelmat.
Joo, se on usein sitä, että kun sitten esimerkiksi halutaan tavata joku huumekauppias tai jos moottoripyöräkerhalaiset haluaa jutella salassa, niin käyttää just jotain vikkeriä tai tämän tyylistä erittäin salattua pikaviestiohjelmaa. Se on vähän niin kuin Messengeri tai WhatsApp tai mikä tahansa muukin, mutta se on vahvasti salattu ja niissä usein sitten sovitaan fyysisiä tapaamisia esimerkiksi. Mutta esimerkiksi graffitityyppi oli sen verran epäluuloinen esimerkiksi. Hän ei suostu missään välineessä sähköisessä niin kuin sopimaan tiettyjä asioita. Et sitten on puhelinsoittaja, että hei, nähdään tuolla ja sitten jutellaan, että minne mennään sotkemaan niitä seiniä. Hmm.
Miten muuten, kun sä teit tätä kirjaa, niin joudutko käyttämään tai velvoitettiinko sua käyttämään jotakin erityistä, hieman vielä vahvempaa salausta, kun sä olit yhteydessä näihin tyyppeihin?
Ihan normisomeen, Twitteriä ja näiden kautta mä sain sovittua asioita, niin mutta sitten aika nopeasti mentiin johonkin Vikkerin tai muuhun sit keskustelemaan siitä puolesta. Kyllä mä sitten itse aloin käyttämään jostain Vikkeriä esimerkiksi siinä niin tietyissä keskusteluissa.
Mutta sulle ei missään vaiheessa tullut esimerkiksi tämmöinen eteen, että ennen jotain haastattelutava olisi velvoittanut, että sä jätät esimerkiksi matkapuhelimen kotiin, tai tyyliin siinä vaiheessa, kun te treffaatte, niin otatte akun irti, jos et ole iPhone-käyttäjä.
ei ollut mitään tästä supersalattua. Sitten yllättävän monen tapasin tosiaan livenäkin sitten. Ja kaikki sain niin kuin nauhalla. Mulla on nauhalla kaikki, niin kuin, että se sen puolen varmisti ja sanoi, että okei, mä tuhoon nämä, mutta se on ihan mulle varmistuksena itsellekin, että kaikki on vielä tallessa, että mitä ihmiset on sanonut.
Mihin leiriin sä, Jarno Alastalo, itse asetut siinä keskustelussa, jossa pohditaan vahvan salauksen uhkia ja mahdollisuuksia?
Mä näen mahdollisuuksia siinä paljon. Siis toisaalta mun oma nettikäyttäytyminen, että mä kirjoitan sosiaalisen mediaan niin, että kuka tahansa pystyy lukemaan melkein, että ei tarvitse miettiä sitten, että mitä mä sen kun lukee mun sähköpostit, ei haittaa sinänsä. Mä näen niin kuin salatun verkon mahdollisuuksia paljonkin ja puhutaan ihan niin kuin vaikka aktivismista tai tämän puolesta asioista, kun on maailmalla tapahtuu, Turkissa tapahtuu, Syyriassa tapahtuu, Kiinassa salataan asioita, niin salattu verkko mahdollistaa sellaisten keskustelun, mitä sä et voi julkisesti käydä keskusteluakaan. Mulla oli yllätys esimerkiksi tämmöinen WildLeaks-niminen Tor-verkossa toimiva palvelu, että siellä niin kuin villieläinten salakaataja voi ilmiantaa. Ja siinä ensimmäiseksi tulee mieleen tietenkin Afrikka ja se, mutta siellä oli esimerkiksi Suomesta niin kuin susikaatoja tai karhukaatoja. Siellä pystyy niin kuin nimettömästi paljastamaan näitä sun metsästysseuralaisten tyyppejä, jotka kaataa esimerkiksi niitä. Niin tällainen salattu verkko mahdollistaa asioiden tuomisen esiin, mutta ne ei välttämättä ole mitään suuria asioita. Esimerkiksi vanhollislesta oli jollainen, ei sinänsä käynyt pimeässä verkossa, mutta se anonyymisuoja mahdollisti sitten keskustelun, kriittisen keskustelun siitä liikkeestä ja samankaltaisten ihmisten löytämisen.
Mm. Mä tein aikaisemmin tänä vuonna jakson, jossa käsiteltiin Tor-verkkoa, ja mulla oli haastateltavana Tor-verkkoasiantuntija Juha Nurmi, sekä lisäksi eräs henkilö, joka kertoi siitä, miksi ja miten hän hankkii Tor-verkon avulla huumausaineita. Ja tässä jälkimmäisessä haastattelussa kävi ilmi se, että sillä, että se shoppailu on easyä siellä verkossa, on vaikutusta siihen ostokäyttäytymiseen. Saatetaan esimerkiksi ostaa semmoisia aineita, joita ei välttämättä tulisi muuten ostettua. Sitä tuskin voineet kiistää, että haittoja ja hyötyjä arvioitaessa on huomioitava se, että vahva salaus tai luottamus siihen salaukseen saattaa mahdollistaa rikoksia, joita ilman salausta ei tapahtuisi.
Kyllä se on niin kuin, no kirjassa mä tapasin pariskunnan, joka ensimmäistä kertaa osti huumeita. Ne tekivät juuri näin, että lataa selaimen ja otti yhteyttä ja sitten Vikkerillä sopi ne kaupat. Se tapahtui niin kuin hetkessä. Et kyllähän se niin kuin digitalisaatio tällä rikollisuuden puolella tulee ja mahdollistaa niin kuin tavallisten Matti Meikäläisten tai Maija Meikäläisten niin kuin ostamisen tuolta verkosta ihan mitä tahansa on, niin mä en tiedä, lisääkö se paljon, totta kai se pitää olla ihmistä kiinni, mutta veikkaan, että tästä lähialueeltakin 5 minuutin aikana me saataisiin ostettua huumetta. Varmaan lähihuumekauppias löytyy tästä ihan helposti. Ladataan tuosta selaimeen vaan. Tai joku muu. Että
tässä on muuten tuo Pasilan poliisitalo vieressä.
Voi olla, että siinä olisi
kaupat. Ai niin, mutta no joo, Pasilan miehestä ja joo. Näin poispäin voisi tietysti myös puhua.
Mä veikkaan, että kaupat tapahtuisi ehkä sillä pimeällä kujalla. Siis onhan se helppoa. Siis helpompaa, mutta sitten mä uskon ihmisten hyvyyteen ja kaikkea siihen puoleen. Sitten käytetään myös hyvää ja siihen puoleen, mutta ei ole varmaan vielä tutkittu, että lisääkö se sitä. Että huumeainekauppahan varsin pientä niin kuin netissä vielä suhteena niin kuin tällaisen livemyyntiin ja niin kuin ammattimaiseen niin kuin myyntiin. Että se on niin kuin pientä kauppaa, mutta toisaalta se mahdollistaa sellaisten yksityisyrittäjien kaupan perustamisen ja myymisen. Esimerkiksi justiin tämä podari, joka myi niitä mömmöjä sitten paikallisille podareille eteenpäin, niin hänen oli tosi helppo ostaa ulkomaatkamaa ja sitten taas tiilata eteenpäin sitä.
Mm. Niin tässä tarinassa, jonka tässä mainitsit, niin siinä kyllä niin kuin herää aika vahvasti se kysymys, että kuinka iso merkitys sillä, että verkko mahdollistaa tämän tyyppisen toiminnan, on siihen, että tämä tyyppi on ryhtynyt tämmöiseen niin kuin aika laajamittaiseenkin mömmökauppaan.
Joo, ja no en mä tiedä, media voi syyttää, mutta mediasta oli luettu aikoina, että miten Tor-verkot toimii ja sitten saatu inspiraatio siitä ja alettu tekemään, että kyllä sinänsä, mä en usko, että hän olisi muuten alkanut tekemään, ellei netti olisi olemassa.
Tämä on myös itse asiassa muuten asia, jota jouduin pohtimaan siinä vaiheessa, kun mä tein tuota Tor-jaksoa, mutta tässä yhteydessä niin kuin erityisesti sen, että kun avataan vähän sitä, että miten se verkko toimii, niin perusteluna on myös se, että kun käydään esimerkiksi keskustelua salauksista tai niin kuin vaikka siis esimerkiksi nyt kun Suomessa valmistellaan vaikka niin kuin tätä tiedustelulainsäädäntöä, niin se, että ihmisillä on edes jonkinnäköiset tavallaan niin kuin valmiudet ymmärtää hieman sitä, niin kuin, että miten se teknisesti se homma toimii, niin se tietysti vaikuttaa myös siihen, että mitä siitä ajatella ja miten esimerkiksi sitten osallistua siihen keskusteluun, jota vaikka käydään uusien lakien tiimoilta.
Kyllä.
Jos puhutaan näistä teknologian mahdollistamista rikoksista, niin tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa puidaan osuuspankin järjestelmiin tehtyjä palvelunestohyökkäyksiä vuodenvaihteessa 2014-2015. Sä haastattelit sun kirjaa varten toista tekijää, joka nyt tällä hetkellä siis istuu tuo käräjäoikeudessa.
Joo, hän käyttää nimeä Stax, ja juttelen edelleenkin.
STACK.
STACK, joo. Ja juttelen edelleenkin, että sain pari päivää sitten viestiä, että kuinka he ovat siellä juhlineet oikeudenkäynnin alkua. Mutta joo, mä useamman kuukauden hänen kanssaan juttelin ja keskustelin ja tosi jännä päästä niinku sen hakkerin sielun maisemaan. Ja hän on aloittanut sen 13-vuotiaana hakkeroinut, pöllinyt siis luottokorttitietoja verkosta ja niiden kautta sitten ostanut jotain tavaroita ja myynyt niitä eteenpäin. Ja sen kautta saanut sitten bitcoineja ja tarpeeksi rahaa, mutta sitten on jäänyt kiinni sitten just esimerkiksi sitä OP:n osuuspankkikeissistä. Mm.
Yle Uutiset julkaisi eilen kuvan pankkiasiaa käsittelevästä oikeudenkäynnistä ja sen verran mainittakoon, että kuvan on ottanut siis Antti Aimo Koivisto. Tässä kuvassa näkyy kaksi kaveria, tai oikeastaan heidän selät. He ovat juuri istumassa oikeussalin penkeille. Toisella tyypillä on mustat pillifarkut ja musta takki, toisella on päällään beiget housut ja kiiltävästä kankaasta tehty tähtikuvioiden täyttämä sininen puvun takki, ja ilmeisesti siinä on vielä niin kuin alla musta kauluspaita. Mä en osaa sanoa, että kumpi on pääsyytetty, eli siis tämä 97 syntynyt kaveri, ja kumpi vuonna 95 syntynyt syytetty, mutta jotenkin mä tämän tekstin, sun tekstin luettua, niin ajattelin, että tämä kiiltävä takkinen olisi se kaveri, ketä sä haastattelit.
On,
jotenkin
joo.
Ehkä vähän niin kuin samansorttista myös tämmöistä niin kuin show-henkisyyttä.
On, ja mä oon nähnyt kuvia, kun hänellä on niin kuin tukkuseteleitä pöydällä ja siinä on kallis konjakkipullo ja siinä on Alkon kuitti vieressä, mikä kertoo varmasti, että se on 172 euroa maksanut se konjakkipullo. Että kyllä siinä niin kuin ainakin vahva motiivi on sitten näyttäminen, pitää näyttää ja sitten ei pelkästään niin kuin meille tavallisille ihmisille, vaan sitten sillä hakkeripiireille muille, että kyllä niin kuin aktiivisti aina kertoo, mitä tekee ja pyrkii saamaan sitä mainetta ja kunniaa. Ja ehkä se on niin kuin aika huolettomuus tai välinpitämättömyys sitten niistä seurauksistakin, että se näkyy tässä oikeudenkeississä, että ilmeisesti olivat naureskeleet, kun syyttäjä oli lukenut näitä syytteitä.
Mm. Niin, eli jos siis, tämä on tietysti aina vaarallista, kun yrittää mennä niin kuin toisen ihmisen pään sisään, mutta jos hieman leikitään tämmöisillä niin kuin mahdollisuuksilla ja mahdollisilla maailmalla, niin mitkä ehkä olisi ne asiat, jotka olisi nimenomaan motivoinut esimerkiksi tätä kaveria, ketä sä haastattelit, tai tämän tyyppistä tekijää? Siis liittyykö se nimenomaan siihen niin kuin näyttämiseen vai onko siinä ensisijaisena tarkoituksena esimerkiksi tämä niin kuin rahahakeminen?
No alkusysäyksessä...
Heillähän oli siis tämmöinen kiristyskysymys kyllä. Tässä myös niin kuin taustalla.
Joo, että alkusysäyksessä tuntuu olevan se raha, että puhuvat, että ovat köyhistä oloista ja ei ole paljon mitään pystynyt ostamaan. Että ehkä siinä on sitten, kun on päässyt vauhtiin ja huomaakin, että okei, tämän rahan tekeminen voi olla yksinkertaista niillä taidolla, mitä heillä on, hyödyntää tätä niin kuin osaamista siihen, että pystyy saamaan rahaa. Ja sitten kun yhtäkkiä sä saat jotain luottokorttitietoja näppärästi ja sitten saatkin ne helposti eteenpäin muutettua niin kuin bitcoiniksi tai rahaksi ja saatkin 5 000 siitä yhtäkkiä tunnin työstä verrattuna, että se olisi jossain normaali duunissa, niin kyllä se raha tietenkin on. Mutta sitten kun sitä alkaa tulemaan, niin se maine ja kunnia, aika monella niin kuin kirjantyypillä tuntuu olevan, että ensinnäkin se maine ja sitten toisaalta ne ei ymmärrä tai eivät näe sitä, että ne tekisi mitään väärää, että olisi mitään rikollista toimintaa. Ja esimerkiksi justin Stax tai Hakkeri sanoi, että hän on nuori junnu, hän ei ymmärrä, että miten tällaista toiminnasta niin kuin häntä syytetään, että on pahempi. Hän näki esimerkiksi huumekaupan tosi pahana niin kuin verkossa, että hän ei haluaisi sellaista missään tapauksessa tehdä.
Hmm. Niin tämä pisti mullakin silmään tässä sun kirjassa tämä, että hän nimenomaan toteaa tässä taksi sen, että hän ei koe tekevänsä mitään rikollista. Mikä on sinänsä just jännä, jos ajatellaan, että ensin tässä on tämä luottokorttihomma taustalla, sitten se, että lähdetään kaataa jotain pankkien verkkosivuja tai kohdistaa sinne palvelunestohyökkäys, sanotaan, että tämä loppuu, kun maksatte meille jonkun X määrän rahaa. Ja sitten vielä, tämä kaverihan siis sun kertoman mukaan kertoi sulle myös muistakin friendinsä kanssa tekemistä rikoksista, muun muassa tämän pizzakeissin, jota keskusrikospoliisi tutkii tällä hetkellä.
Joo, se oli vähän sellainen outo ja piti varmistella, että pitääkö paikkaansa, koska mä en ollut mistään löytänyt sitä aikaisemmin.
Yle Uutiset on siis varmasti KRP:ltä, että tämmöinen keissi on tutkinnassa.
Joo, kyllä, näin on. Eli nämä kaverit olivat tehneet sopimuksen paikallisten läheisten pizzayrittäjien kanssa ja tilasivat verkosta pizzaverkkokaupasta pizzoja ja kokiksia, mutta näitä pizzoja ei koskaan paistettu tai kokiksia ei toimitettu. Sen sijaan nämä pizzeriayrittäjät sitten antoi 40% siitä tilauksen arvosta rahana käteen. Eli toisaalta niin kuin kierrättivät nettipizzakaupan kautta tämän tilauksen ja saivat sen kautta rahaa tilalle. Ja käyttivät niitä luottokorttitietoja, mitä on pöllinyt aikoinaan jostain muualla. Kyllä siinä niin kuin vähän aikaa hierasi silmiä, että katsoi, että pitääkö tämä paikkaansa, ja sitten kuulustelupöytäkirjat kaikki, ja käytiin niitä läpi, mutta sanotaan, että aika luovaa touhua täytyy olla. ja sinänsä niin kuin mielenkiintoista, että mihin nuo tyypit haluaa tehdä ja mitä ne pystyy tekemään.
Siis tämä on ihan kuin nämä jätket olisivat elänyt jotain siis elokuvan juonta.
Niin no tuon taksin pukeutumisen näkin, niin minulle tulee välillä niin kuin Miami Vice-tyylinen juttu mieleen, että okei, nämä elää jossain Miami Vice-skenessä ja sitten rallasta ja on siellä yössä juoksemassa ja ryyppäämässä ja päivissä sitten hakkeroidaan asioita.
Mm. Mä kysyn ehkä nyt vielä tästä niin kuin salauskysymyksestä tai netin mahdollistamasta anonymiteetistä näin. Ja nyt tässä vielä niin kuin tausta-ajatuksena siis semmoinen, että sähän et ole tässä, Jarno Alastalo, tässä sun kirjassa paneutunut vain ainoastaan rikollisiin, vaan siis ihmisiin, jotka esimerkiksi kuuluvat johonkin niin kuin alakulttuuriin tai tekevät jotain semmoista, mikä ei ehkä välttämättä ole asia, jota huudellaan jossain tuossa niin kuin lähikaupan pihalla, mutta että netti kuitenkin niin kuin on siinä niin kuin voimakkaasti mukana. Miten voimakas mahdollistaja salaus ja anonymiteetti on sun näkökulman mukaan erilaisten alakulttuurien näkökulmasta? Siis onko teknologia syy vai seuraus?
Mä näen, että se on seuraus. Et loppujen lopuksi tuo kirja käsittelee yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä, ja ihmiset ajautuu johonkin yhteisöön sitten ehkä sattumalta ja sen kautta. Teknologia mahdollistaa sellaisen keskustelun, ja ehkä se teknologia on kuitenkin sitten mahdollista ja siinä puolessa, että sä voit kohdata niitä ihmisiä, jotka vaikka tämä vanhallislestalainen tai toinen niin kuin huono hyvä esimerkki on pro-anat, eli pro-anoreksia ihmiset, jotka niin kuin kannustaa toisia niin kuin sairaaloiseen laihduttamiseen, mutta se voi olla ainut paikka se salattu yhteisö siellä verkossa, missä saat sitä vertaistukea siihen pahaan asiaan, mutta toisaalta sitten se voi olla ainut paikka, missä ihmiset ymmärtää niitä rakkaushuolia tai muitakin murheita, ja ne voi ehkä pelastaakin ne yhteisöt lopulta sen tyypin. Että kyllä niin kuin mä näen salatun verkon tällaisen anonyymin keskustelun vertaistuen mahdollistajana, jolloin sä pystyt löytämään sitä apua niissä tilanteissa, kun sä oot epätoivoinen.
Hmm. Tämä on muuten jännä, sä puhut nyt pääpiirteittäin hieman samoja asioita, mitä tässä ohjelmassa käsiteltiin joku aika sitten. Mulla oli nimittäin vieraana nimenomaan vanhollislestadiolaisten tämmöisestä niin kuin siis netissä toisilleen vertaistuen tarjoamisesta ja liikkeestä keskustelusta, liikkeestä käynyt niin kuin väitöskirjan tehnyt henkilö, jossa nimenomaan tässä väitöskirjan keskiössä oli tämä vertaistuki ja sitten tämä kysymys siitä, että miten liikkeestä käydään keskustelua verkossa. Yksi tämmöinen niin kuin verkko on ehkä joidenkin ihmisten mielessä liitetty mielikuva on siitä, että anonymiteetti on jonkinnäköinen uhka. Joskus mä muistan, mulla tuli vastaan myös tämmöinen, en muista oliko se jonkun niin kuin lastensuojelujärjestö vai minkä kampanja, jossa muistuttiin siitä, että netissä et voi koskaan tietää, kenen kanssa keskustelet. Mutta ehkä hieman niin kuin epäintuitiivisesti tälle ajatukselle, niin tässä sun kirjassa, kun sä haastattelet tämmöistä monisuhteista Minnaa, joka siis etsii erilaista seuraa sieltä verkosta, niin hän toteaa, että seksihommissa tuntuu jopa siltä, että netissä on paljon helpompaa tietää, kenen kanssa sä oot tekemisissä. Avaa vähän tätä logiikkaa.
No se on siinä toinen puoli, että sä meet baariin ja siellä tulee joku tyyppi ehdottelee sulle, niin se voi olla tosi haastavaa sitten tietää, että okei, nyt jos haluaa niin kuin sellaista pikasuhdetta ja lähdetään sitten sinne petiin ja sitten selviää vasta nämä mieltymykset esimerkiksi. Niin minä näkin nämä asiat sitten taas, että verkossa hän on pystynyt käymään niitä keskusteluita sitten esimerkiksi just, että tykkääkö tietystä asioista ja mitä haluaa tehdä ja sen kautta saada siihen niin kuin toisen mahdollisen kumppanin niin kuin sielunmaisemaa avattua paljon paremmin. Eli oikeastaan siinä vaiheessa, kun hän hakee just esimerkiksi vaikka kimppakiva ja sitten kun kohtaa jonkun ihmisen sitten lopulta livenä, niin hän on käynyt pitkät keskustelut tämän henkilön kanssa ja päästään, niin kuin sit, että ymmärretään toisten halut ja toisten niin kuin asiat, mitä ei sitten halua tehdä. Niin verkko mahdollistaa oikeastaan tällaisen niin kuin syvän luotauksen ennen sitten sitä live-tapaamista.
Mitä niissä maailmassa, joita sä sun kirjassa esittelet, tarkoittaa luottamus? Siis sillä on varmasti hyvin isoja merkityksiä. Hait sä sitten seksiseuraa, oot mukana huumekaupassa tai oot jonkinnäköinen hakkeri?
Luottamus on sitten lopulta se asia, mikä niinku vie asioita eteenpäin, mutta kyllä se niinku anonymiteetti tuo sitä luottamusta. Esimerkiksi jos sä oot jotain asioita paljastamassa, niin sä voit ehkä luottaa siihen, että mun tiedot eivät tule esiin ja silloin mä voin kertoa niistä asioista ehkä niinku paljon niinku raaemmin tai paljon niinku puhtaammin. Tietenkin se mahdollistaa myös huijauksen, että tavallaan kyllä mä edelleenkin ihmettelen, että miten jotkut menee tällaisen sähköpostihuijauksiin, mitkä on käännetty tosi tökeröstä, niin joku niihin lankeaa. Että tavallaan se luottamus on se negatiivinenkin puoli. Mutta mä näen edelleenkin tämän salatun suojatun puolen, että ihmiset voivat luottaa siihen, että minun tietojani ei käytetä väärin, jolloin minä voin paljastaa mun sisimpäni suurimmat salaisuudet.
Hmm. Toisaalta itse, jos pohdiskelee niin kuin tämä, tavallaan luottamusta teknologiaan, niin silloin luottamukseen liittyy myös aika voimakas usko, koska tänä päivänä tuntuu oikeastaan siltä, että mikä tahansa teknologia tai sen toteutus on jollakin tavalla murrettavissa ja haavoittuvuuksia löytyy melkein mistä tahansa. Että sitä kautta siihen myös liittyy tämä niin kuin ajatus siitä, että uskoo siihen, että se teknologia toimii salaa tekijänä, vaikkei se välttämättä sitten niin kuin aina niin tekisi.
Ei olekaan, ja sitten et sä tiedä kenenkään kanssa, että tässä niin kuin kirjassa oli yksi tyyppi, joka musiikkipiraatit, eli jakelivat laittomasti musiikkia, ja sitten siinä keskustelussa oli melkein vuoden ollutkin FBI:n agentti tavallaan niin kuin joukossa, ja sitten se paljastui muita kautta, mutta ei he tiennyt sitä ennen, että siellä joku tyyppi on oikeasti joku viranomainen ja käy sitä keskustelua, niin tämä on niin kuin kaksipuolinen juttu sitten tämä luottamus.
Tähän liittyen muuten kirjassa oli taas aika kiinnostava yksityiskohta, tässä on nyt siis on lähdettä kertoja itse, mutta ilmeisesti Suomen poliisin päässä oli tyritty tämä homma ainakin hänen kertomansa mukaan, eli kuulusteluissa oli näytetty sellaista materiaalia, josta sitten oli käynyt henkilölle ilmi, että tämmöisessä niin kuin IRC-ryhmässä, jossa hän keskustelee, niin yksi keskustelijoista onkin FBI:n tämmöinen agentti.
Joo, ja sitten lopulta poliisi oli myöntänyt se jossain kohtaa tai käynyt läpi. Tämä mielenkiintoista, tämä henkilö oli eilen mun kirjajulkkareissa ja paljasti itsensä siellä, että tavallaan niin kuin hän kokee, että nämä asiat on niin vanhentuneita juttuja ja muita. Mutta tavallaan joo, että täällä aika paljon sattumuksia sitten, että miten ihmiset on löytänyt ja saanut näitä tietoja. Että on sitten jäänyt kiinni, niin se on sattuman kautta, tai sitten, että on löytänyt joku kumppanin tekemään niitä rikoksia, niin ne on aika sattuman kautta sitten selvinnyt.
Sä oot ollut ammatillisen urasi ajan tekemisissä erilaisten yhteisöjen kanssa. Sä oot ollut tekemisissä IRC-gallerian kanssa, oot johtanut Suomi24 keskustelupalstaa ja tällä hetkellä sä kehität tätä Heimo-nimistä vertaisyhteisöä, jonka tarkoitus on muun muassa ehkäistä mielenterveysongelmia ja auttaa ihmisiä kohtaamaan toisiaan. Mä haluaisin puhua sun kanssa vielä yleisemmin yhteisöistä, mutta pari kysymystä Suomi24 liittyen. Milloin sä siis olit siellä pomona ja mitä sä käytännössä teit?
No mä olin tuon 2000-luvun puolivälin, tai 2000-luvun alussa ja 2010-2015 suurin piirtein niin kuin siinä mukana. Ja vedin sitä ihan alkuaikoina. Mä olin sitä niin kuin laittamassa pystyyn ja kävin niitä keskusteluja ihmisiin kanssa ja nostin siellä asioita ja voimia. Et se oli mielenkiintoista, kun muistan, että alkuaikana hihkuttiin sitä, kun ensimmäiset 500 viestiä tuli ensimmäiset muuta. Ja nyt taitaa niin kuin montako 70 miljoonaa viestiä vai mitä siellä taitaa olla tällä hetkellä.
Minkä kokoluokan yhteisöstä puhuttiin sun aikana maksimissaan siis?
Kyllä reilu miljoona kävijää viikossa oli.
Se on aika kova.
Ja 2800 erilaista keskustelupalsta, eli siinä mahtuu kyllä kaiken näköistä. No esimerkiksi tämä vanhollislestaalilais, niin se on yksi palsta siellä. Siellä on huuhaa keskustelua, se on politiikkaa, siellä on Suomen elämän kirjo näkyy siellä. Että kyllähän siellä niin kuin puhutaan niin kuin siitä suoli 24, mutta siellä tapahtuu hyvää, mutta siellä puhutaan niin kuin pahaakin myös.
Sanoit tuosta, että jonkinlainen läpileikkaus tai kertoo niin kuin suomalaisesta yhteiskunnasta, mutta okei, kysytään kuitenkin näin. Minkälaisena peilinä sä ajattelisit Suomi24 käyttäjiensä elämään? Onko se semmoinen siis niin kuin Lintsin Vekkulan vääristävä peili vai ihan semmoinen niin kuin Normi Kylppärin peili vai kenties koko vartalopeili?
No, ehkä se vääristää sillä tavalla, että mä veikkaan, että siellä pääsee se ihmisen niin kuin ilkeä puolikin helpommin läpi. Että tavallaan sitten voi olla, että se on vähän niin kuin perjantaipullo suomalaiselle, että sitten lähteekin se lapasesta vähän se teksti ja keskustelut menee sinne sun tänne. Mutta kyllä se kokonaisuutta niin kuin lähtisi analysoimaan, niin kyllä se sitten antaa sen tietynlaisen oikeanlaisen kuvan myös meistä ihmisistä. Että kyllähän niin kuin se monenlaista tyyppiä mahtuu ja mä uskon, että siellä tulee ne oikeat asiat esiin.
Miten kun on tuommoisen keskustelupalsta, joka on siis noin käsittämättömän iso tämän kokoisessa maassa, niin kun on sen johdossa, niin onko se, mitä siellä palstalla tapahtuu, niin vain statistiikkaa vai kuinka perillä sä voit esimerkiksi olla ihan siitä, että minkälaisia keskusteluja siellä käydään, minkälaiset aiheet vetää, mikä on se foorumin yleistunnelma?
Mä teen sen linjan, että mä menin sinne keskusteluihin mukaan ja tietenkin mä sain siellä kaikennäköistä ryöppyä vastaan ja muutakin, mutta kiitostakin siitä. Mutta eihän sitä viestimäärät on niin tajuttomia ja älyttömiä, että ei niitä voi kaikkia olla. niin kuin kaikesta ei voi olla tietoinen. Se on ikävää, että siellä niin kuin tapahtuu kaiken näköistä väärinkäyttöä ja muutakin puolta. Mutta kyllä mä pyrin aina ymmärtämään ja näkemään sen niin kuin ihmisen näkökulman, että miksi se käyttäytyy toi. Ja siellä oli monta keskustelupalstaa, mitkä sitten ulkopuoliselta voi näyttää tosi raffilta se keskustelu, mutta se sopii siihen yhteisöön. Esimerkiksi nämä kinkkipuoli ja nämäkin oli Suomi 24 silloin vahvoja ja keskusteltiin, miten toista lyödään. Mutta siinä yhteydessä se on niin kuin toisen suostumuksella, niin se on sallittua siinä kohtaa.
Oletko sä ylpeä siitä, mitä sä saat Suomi 24 aikaiseksi? Ja nyt mä en puhu vain ainoastaan siitä koosta ja statistiikasta.
En mä sitä häpeillekään. Suomi 24 on poikkeuksellinen yhteisö, sosiaalinen media niin kuin maailmaan nähdenkin. On Reddit ja tämän tyylisiä palveluita, mutta niin kuin sanotaan pohjoismaisesti, että noin iso keskustelufoorumi yhdessä maassa. Niin mulla on aina se, että ihmiset haluavat keskustella jossain, ja parempi sitten, mulla on se lähtökohta niin kuin heimossakin nykyisin, että parempi, että ne ihmiset keskustelevat niistä arvostaessa sellaisessa palvelussa, mihin mulla on vaikutusmahdollisuudet. Samoin Suomi 24, että parempi, että ne ihmiset käy täällä, koska sitten mä pystyn auttamaan niitä ihmisiä paremmin. Niin kyllä mä oon ylpeä, ja varsinkin kun siellä, tämä vertaistuki sielläkin tuli esiin, se on niitä ensimmäisiä juttuja, kun mä oon nähnyt sen verkon vertaistuen voiman, ja oikeastaan siitä se mun siemen sitten on heimoja näinkin lähtenyt, sitten haluan siihen vertaistukeen fokusoitua enemmän, ja nähdä, että kun ihmiset saavat apua niihin tilanteisiin.
Miten onko sulla näkemystä siitä, miten verkon yhteisöt on sun urasaikana kehittyneet tai kenties muuttaneet muotoaan, tai se, miten keskustelu niissä käydään?
Joo, aika paljon niin kuin alkupaikainen se foorumikaltainen, niin kuin, se oli anonyymiä keskustelua, nimimerkkikeskustelua. Sehän oli tosi vahvasti sellaista niin kuin isompien massakeskustelua, että oli jotain pikaviestimiä kylläkin, mutta se oli enemmän sellaista yleistä. Sitten tuli Facebookit ja sitten tultiin omalla nimellä ja nyt ollaan taas sitten enemmän kahdenkeskisissä keskusteluissa. On WhatsAppia, Telegramia ja tällaisia messengereitä, missä käydään. Niin ehkä tällaiset niin kuin laajat avoimet ollaan mennyt suljetumpaan puoleen, niin kuin se on niin kuin laajasti nähtynä. Mutta edelleenkin Suomi 24 käy ihmisiä paljon ja kun googlettaa jotain asiaa, niin se päädyt niin keskustelufoorumeille. Mutta entistä enemmän ihmiset niin kuin on mennyt tällaisen pienempiin ja ehkä tällainen niin kuin pienet yhteisöt, niin kun niitä on alkanut syntymään paljon enemmän niin kuin nyt tässä viime aikoina, jotka keskittyy vaikka johonkin, uskonto ja uhrit keskustelee siellä, tai sitten voi olla mopoautokeskustelu tai tällaisia, niin kuin, niihin syntyy niin kuin omia palveluitaan.
Jos ajatellaan tätä tavallaan niin kuin, tietyn tyyppistä niin kuin syklisyyttä tai muutosta niin kuin anonymiteetistä omalla nimellä tekemiseen ja sitten tavallaan tästä niin kuin julkisesta siihen yksityisyyteen, niin onko nämä muutokset ikään kuin vaiheesta toiseen sun näkemyksen mukaan sellaisia, joita ajaa se, että ikään kuin on jonkinnäköinen vastareaktio siihen vanhaan, vai onko tässä ajassa jotain sellaista, joka tietyllä tavalla ajaa sitä muutosta?
Nohan se nyt on sukupolvia, millä on ollut aina internetti. Niin tuntuu, että nuorempi, tai mun näkemystä on, että nuorempi sukupolvi on taas sitten avoimempaa, että niin kuin, ei, sinänsä voidaan kertoa asioita mitä tahansa sinne verkkoon. Mä en tiedä, onko se niin kuin seurasta niille aikaisemmille. Mä luulen, että se on enemmän se niin kuin ajan henki ja trendi, että voidaan, ja sitten edellytetään ihmisiltä, että sun pitää nyt olla Facebookissa, koska täällä on kaikki tapahtumat vaikka niin kuin ajautuu. Mutta toisaalta sitten näkee nuoria henkilöitä, jotka eivät ole koskaan käyttäneetkään Facebookia. Tulee taas sellainen ähky. Kyllä mä itselläkin huomaan sen, että välillä niin kuin mä inhoan jotain Facebookia, mutta mä haluaisin pysyä poissa siellä, mutta sitten taas kun siellä on muut ihmiset. Niin osittain on reaktiota siihen aikaisempaa, mutta kyllä mä näen enemmän, että meidän niin kuin muutos tässä koko yhteiskunnassa ja toiminnassa ja tavassa viestiä niin kuin on ajanut sitä asiaa. Ja kun palvelut ja kaikki muut ovat verkossa, sä et saa niitä asioita enää siitä lähikaupasta, vaan sun pitää mennä verkkoon. Niin kyllä se toisaalta sitten on seuraustakin siitä pakosta.
Hei, itse asiassa muuten nyt mä haluan esittää sulle saman kysymyksen, jonka esitin edellisessä jaksossa Reijo Aarniolle. Tämä on pikkasen eri vinkkelistä tietysti, koska Aarnion kanssa puhuttiin tietosuojavaltuutetun näkökulmasta maailmaa, mutta tämä niin kuin yksityisyys liittyy myös tietysti tähän niin kuin julkiseen ja yksityiseen. Mä kysyin Aarniolta siitä, että jos 50 vuoden päästä tarkastellaan tätä aikaa, jossa me niin kuin tällä hetkellä eletään, niin ajatellaanko me esimerkiksi niin, että oltiinpa me hulluja, kun me jaettiin kaikki tämä, mitä me nyt tällä hetkellä jaetaan. Annetaan palveluntarjoajalle tietoa itsestämme ja niin kuin, siis suostutaan käyttöehtoihin, joita me ei välttämättä itse ymmärretä. Vai ajatellaanko me 50 vuoden päästä, että olipa noin hölmöjä, kun ne yritti pitää kiinni niistä yksityisyyden rippeistä, koska he yksityisyydelle enää ole mitään merkitystä.
No, tämä on täysin mun oma näkökulma, mutta mä oon tuon jälkimmäisen. Eli toisaalta tiedon vapauttaminen voi mahdollistaa, mä näen sen mahdollistajana siis, että tiedon vapauttaminen voi mahdollistaa monia asioita. Jos me jaettaisiin fiksulle ihmiselle maailmassa meidän terveystietoamme, niin oltaisiko me jo syöpä parannettu tähän tyyliin. Mä uskon, että 50 vuoden päästä toivottavasti ollaan siinä kohtaa, että näitä käytetään järkevästi. Niitä voidaan käyttää rikoksiinkin muuta. Mutta siinä voi olla sellainen toinen, että sitten toisaalta on teknologia tai muut kehittynyt, tai mä tiedän, mitä sitten siinä vaiheessa, että sitten taas me voidaan olla varmempia siitä, missä meidän tiedot menee. Mä toivon, että 50 vuoden päästä se on vapaaehtoista se tietojen luovutus, ja niitä annetaan maailmalle lentää minne tahansa, mutta meillä olisi kontrolli parempi siihen, että kuka meidän selaushistoriaa katselee.
Mutta esimerkiksi jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin erityyppisiä yhteisöjä, niin näet sä siinä ikään kuin, jos ajatellaan niin kuin yleislinjasti, tietysti tässä on varmaan myös joku kultainen keskityö, mutta ei tämmöinen ääripää ihminen osaa ajatella niitä, mutta että, niin kuin näet sä, että me ollaan menossa enemmän kohti semmoista niin kuin äärimmäistä avoimuutta, siis sitä, että kaikki vaan levälleen, vai sitten enemmän semmoista niin kuin sulkeutuneisuutta, että ollaan tarkempia sen suhteen, että mikä näytetään ulospäin?
Tuo on vähän niin kuin molemmat. Mä uskon edelleenkin, että ihmiset tarvitsevat suojaa, koska tahansa mennään tulevaisuuteen eteenpäin, niin tarvitaan sitä tiettyä suojaa, että mä voin olla varma siitä, että näitä ei kukaan muu näe. Että se on ehdoton. On ihmisillä tilanteita elämässään, kun ketuttaa, masentaa tai on tosi paha fiilis, mä en pysty lähtemään täältä huoneesta ulos. Silloin sä haluat varmasti tietää, kenenkä kanssa juttelet tai haluatko jutella kenenkään kanssa. Silloin se yksityisyydessä pitää olla niin kuin sitä varmempaa. Mä en tiedä sitten, että kyse enemmän niin kuin siihen yksityisyyteen kuitenkin menee, mutta se, että se kontrolli siitä. Mutta sitten taas, että ihmiset voivat vapaammin jaella niitä omia tietojaan tai keskusteluitaan tuolla. Mä uskon, että entistä tulevaisuudessa anonymiteetti tulee olemaan, tai nimimerkki, se käytetty. Että se niin kuin Facebook on sinänsä poikkeuksena, että se toi aikoinaan se, että ihmiset on verkossa omalla nimellään. Mutta se ei ole taas poistanut sitä, että ihmiset on tyhmiä siellä verkossa ja puhuu vihapuhetta edelleenkin omalla nimellään ja muuta. Että se ei ole sitä poistanut. Päinvastoin niin kun tuntuu, että nämä anonyymit palstat, niin siellä käydään joskus vähän niin kuin henkevämpiä ja parempia keskusteluja.
Uskot nikkien paluuseen.
Kyllä.
Jarno Alastalo, mikä tekee yhteisön?
Yhteisö on joukko tyyppejä, jotka vain sattumalta päätyy jonnekin paikkaan. Se oli hassu myös tässä kirjassa, että ihmiset eivät hae sitä yhteisöä, vaan ne ovat jossakin paikassa tiettyyn aikaan, ja sitten se yhteisö muodostuu siitä, mikä siinä ympärillä on. Et se on, niin kuin voi olla moottoripyöräkerho, tai sitten se voi olla graffitipiirit. Graffitityyppi sanoi, että hän olisi yhtä hyvin voinut olla skinijoukoissa siinä, mutta hän päätyi niin kuin veljensä kautta sitten tähän graffitipiireen. Yhteisö on sattumaan kautta syntynyt ihmisjoukko.
Mä olin tänä vuonna Yhdysvalloissa Texasin Austinissa teknologia- ja media-alan South by Southwest-tapahtumassa, ja siellä mä pääsin kuuntelemaan Musical.ly-palvelun toista perustajaa Alex Chu-nimistä kaveria. Ja hänellä oli sellainen teoria tai ajatus uusista yhteisöistä, että ne ovat käyttäjille mahdollisuuksia irtaantua vanhoista hierarkioista ja tulla joksikin. Uudessa yhteisössä ei välttämättä päde vanhat sosiaaliset statukset ja asetelmat, ja perusjampasta voi siis tulla kuningas ja ujosta rohkeus. Ja tämä lupaus on myös sellainen, joka houkuttaa uusia käyttäjiä. Et jos sä rakennat esimerkiksi jotain uutta palvelua, niin se kannattaa tehdä sillä tavoin, että ne, jotka sinne ensiksi tulee, niin saavat yhtäkkiä sitä niin kuin statusta ja ovat hierarkiassa kauhean korkealla, koska sitten muutkin ulkopuolella ajattelee, että mäkin haluan tavallaan päästä tuohon. Resonoiko tämä mitenkään sun kokemuksen kanssa?
Joo, mä oon niinku, se on vähän niin kuin, mikä se oikea termi, mutta toisaalta niin kuin ajatusjohtaja tai tämän tyylisiä. Et se on niin kuin tällaisia. Yhteisöihin muodostuu yleensä tällaisia soluja, eli on joku henkilö, joka sitten siellä voi olla se äänekkäämpi tai puhuja, ja sitten hänelle tulee seuraaja, niin sitten seuraajista saattaa tulla taas niitä niin sanottuja ajatusjohtajia. No selkeästi, että se on vähän niin kuin vertaus, että bileissä joku, no netistäkin löytyy video, missä joku tyyppi tanssii tuolla nurmikentällä, mutta se pointti on sitten, että kuka siihen tulee niin kuin se seuraajaksi, niin se määrää sitten, että sitten yhtäkkiä se tuleekin isommassa väkeä siihen mukaan. Mutta se toinen tyyppi on siinä, se ensimmäinen seuraaja on niin kuin yhteisössä olennainen. Että siellä on joku sellainen niin kuin ajatusjohtaja, mutta se toinen tyyppi, joka lähtee seuraamaan sitä, niin sitten se alkaa houkuttelemaan niitä lisää muita tyyppejä. Että kyllä mä allekirjoitan että yhteisöt muodostaa, että siellä on aina joku sellainen soluja, joiden ympärillä sitten tietyt ihmiset niin kuin kokoontuu.
Mitkä sun elämässä on ollut tämmöisiä niin kuin merkittäviä verkkoyhteisöjä? Oliko tämä henkilökohtainen kysymys?
Ei, alkuaikoina ihan niin kuin joku Kiss FM:n chatti tai tämän tyylinen niin
chatti,
mikä sitten meni Suomi 24 lopulta sitten. Mutta kyllä se Suomi 24, niin kun, koska mä elin sitä maailmaa siellä ja kävin niitä yksityisiäkin keskusteluita siellä, niin kyllähän se nyt oli sellainen, että mä oon ollut enemmän tuonne foorumityylinen kuin, mä en ole irkannut oikeastaan koskaan mikään tällaisia, niin kuin joku muut on tehnyt ja sitä puolta. Ja sen kautta niin kuin sitten löytänyt, mulle oikeastaan niin kuin toi foorumimaailma on sellainen niin kuin merkittävä, että Facebook niin kuin on vain tuossa, ja sitten tuntuu, että foorumeista löytyy. Mä oon lukija, eli mä etsin niitä eri näkökulmia, niin foorumeilta niitä löytyy niin kuin sitten hyvässä ja pahassa.
Mm. Mitä sä muuten näet tavallaan niin kuin foorumien tai keskustelupalstojen ja somen välisen suhteen, miten ehkä niin kuin tulee tällä hetkellä kehittymään?
No foorumit on somea, mä näen sen niin kuin siinä puolella. Siis tuntuu, että nämä foorumit ei kuole. Ei niin kuin sinänsä. Että tulee justiin tällaisia erityisiä niin kuin musiikailu tai tämän tyylisiä tietyn ominaispiirteet. Jaetaan vaikka omaa musiikkivideoita tai jaetaan sitä hymiöitä siellä. Mutta sitten foorumit on tällaisia niin kuin aihepiirien keskiöitä. Eli foorumit on tietty aihe ja sitten sinne ihmiset ajautuu. Kun sitten jotkut somet on sitten ihmiskeskeisiä, että mä tunnen ton tyypin, niin me jutellaan täällä. Mutta foorumit on niin kuin aiheiden ympärille syntyviä asioita ja niitä varmasti tulee olemaan jatkossakin.
Tässä sun kirjassa, Jarno Alastalo, sä mainitset myös tämmöiset foorumit, johon hakeutuu anoreksia sairastavia ihmisiä, ja nämä foorumit on semmoisia, joissa siihen anoreksiaan ei välttämättä suhtauduta kauhean rakentavasti. Siellä saadaan jopa niinku ruokkia sitä anorektista taipumusta. Onko sulla näkemystä siitä, milloin yhteisö on jäsenilleen myrkyllinen ja milloin taas esimerkiksi voimauttava?
Toi on selkeä, toi pro-anoreksia tai pro-mia, eli pulimia ihan noivat tyypit, niin silloin kun siellä kannustetaan tekemään itselle jotain fyysisiä pahoja asioita tai kannustetaan siihen puoleen, niin onhan se selkeä. Mutta se on sairaus, se on niinku, siihen pitää suhtautua sairauteen. Mutta se on, yhteisöt voi olla pahoja siinä vaiheessa, tuntuu olevan siinä, kun sä et saa lähipiiristä sitä ymmärrystä tai rakkautta. Esimerkiksi pro-mia tai pro-anotyypit, niin he kokevat olevansa lihavia esimerkiksi monet. Ja sitten kun se joku toinen, niin kuin joka ei ymmärrä sitä asiaa, katsoo vierestä ja näkee, että eihän toi ole langan laiha tyyppi. Ja sitten se sanoo, että hei, sä oot tosi laiha, että älä nyt, et syö nyt ihmeessä. Niin se ei resonoisi niin kuin toisen, mutta sitten kun sä saat tukea yhtäkkiä sieltä yhteisöstä tähän, että joo, että hei, laihduta näin ja näin, niin, ja saa sitä ymmärrystä. Niin mä uskon, että siinä kohtaa, kun sä et saa sitä tukea lähipiiriltä tai lähiverkostolta, ja sitten sun on pakko mennä niin kuin tavallaan johonkin yhteisöön, niin silloin se voi olla tosi negatiivinen, koska jos joku sanoo sulle ensimmäisen kauniin sanan monen pitkään aikaan siellä jossain pahassa yhteisössä, niin totta kai sä ihastut siihen ja jäät sinne, ja jäät koukkuun. Että toi, niin kuin toi anorektikko tuossa kirjassa sanoikin, että nämä pro-ano ja pro-mia-yhteisöt ovat sama kuin vetäisi heroinia. Eli tavallaan siihen jää niin vahvaan koukkuun. Tunnin välein pitää mennä katsomaan, että mitä keskustella, onko tullut kannustusta itselle siinä.
Mulla on mä juttelin tässä yksi päivä yhden mun kaverin kanssa, ja hänellä on sellainen tausta, että hän on ollut tässä viime aikoina useammassakin erilaisessa työyhteisössä, ja päässyt siis todistaa erilaisia tapoja tehdä samaa työtä. Mutta hän niin kuin mietti sitä, että hän oli tehnyt tämmöisen niin kuin havainnon ja huomioinut, että työkulttuuri erilaisissa niin kuin, työyhteisössä oli tullut hänelle jotenkin tosi olevaksi sitä kautta, että hän oli ajatellut, että vaikka olisi niin kuin tämmöinen työyhteisö, jossa kaikki tyypit on jotenkin niin kuin ihan täysjärkisiä ja hyvää tarkoittavia ihmisiä ja hyviä tyyppejä yksilöinä, mutta että jos sinne niin kuin, tavallaan työpaikalle on pesiytynyt joku semmoinen niin kuin epäterve työkulttuuri tai niin kuin jotkut semmoiset niin kuin myrkylliset tavat toimia, jotka sitten saa ne ihmiset toimimaan epätehokkaasti toistensa kanssa ja kenelläkään ei ole kivaa olla, se sitten tuo jotenkin ilmi sen, että voi olla myös tietyllä tavalla jotain semmoisia niin kuin ihmisistä riippumattomia konventioita, jotka vaan jollakin tavalla niin kuin siirtyy, vaikka ihmiset vaihtuu, jotenkin se niin kuin tietyn tyyppinen työkulttuuri jää. Mutta oot sä niin kuin ajatellut, että verkkoyhteisössä voisi olla jotain tämmöistä samantyyppistä, että joku niin kuin alusta tai se, miten se teknologisesti toimii, mitä se mahdollistaa, tai ylipäätään se kulttuuri, joka johonkin yhteisöön on pesiytynyt, niin jollakin tavalla ikään kuin ohjaisi sitä, miten siellä yhteisössä toimitaan, riippumatta siitä, oliko siellä hyviä vai niin kuin nihkeitä tyyppejä.
No heimon kohdalla usein kysytään, kun me pyritään tekemään vertaistuen yhteisö, missä ihmiset auttaa toiseen, niin kysyn, no millä teknologioilla teette, ja mitä siellä, niin kuin minkälaisia ominaisuuksia siellä on. Mä vastaan aina siihen, että ei kysymys ole siitä, vaan siitä keskustelusta, keskustelukulttuurista. Ja se lähtee siitä, että mitä sanotaan, minkälaiset ne ensimmäiset henkilöt siellä on, miten se lähtee ohjautumaan se keskustelukulttuuri siellä. Niin alkuvaiheessa niin kuin tällaisessa yhteisössä niin kuin keskustelukulttuuri on tosi olennainen, koska sitten myöhemmin tulee niitä erityylisiä, niin ne alkaa muovautua sitten sen mukaan. Tai sitten jos ne on tällaisia haukkuja ja muita, niin tavallaan nämä positiivisen yhteisön jäsen niin kuin tavallaan pystyy luo sellaisen suojakilven siihen hommaan. Eli se keskustelukulttuuri on niin kuin tosi olennainen. Ja se on niin kuin kinkkypuolen keskustelussa tai proaana, niin se ei se teknologiassa tee, vaan justiin ne ihmiset ja se keskustelukulttuuri, minkälainen siellä on.
Mut miten se keskustelukulttuuri sitten tämmöisen niinku yhteisöön luodaan? Et onko se vaan sitten niinku tosi kovakätistä moderointia? Voiko luoda jotain teknisiä ominaisuuksia, jotka niinku ruokkii tietyn tyyppistä käytöstä? Vai miten se niinku käytännössä tapahtuu?
No se on oikeastaan, että miten sä löydät yhteisöstä juuri ne avainihmiset, vaikka ne on anonyymisti, voisi toimiakin siellä. Ja miten ruokkia heidän motivaatiotaan toimia siellä yhteisössä? Et se lähtee siitä. Eli hyvä yhteisö niinku toimii itsessään. Ei tarvitse niin kuin esimerkiksi ylläpitäjän muuta kuin ylläpitää sitä niin sanotusti. Ja sitten, että se on alkuvaiheessa vaatii sitä niin kuin moderointia kyllä, ohjataan se keskustelukulttuuri tiettyyn suuntaan ja ei siedetä sellaista keskustelua, että se on nollatoleranssi varmaan monessa asiassa pitääkin pitää.
Mä joskus miettinyt just sitä, että mitä jos esimerkiksi Facebookissa ei olisi koskaan tämä yksi kaveri kehittänyt sitä tykkäysnappia. Että onko se esimerkiksi sellainen niin kuin mekanismi, joka sitten kuitenkaan niin kuin ruokkii tavallaan niin kuin tervettä yhteisöä, koska sitten tavallaan niistä tykkäyksistä voi tulla ikään kuin itsetarkoitus verrattuna sitten esimerkiksi siihen, että on tämä jako-ominaisuus, jolla sitten jaetaan ajatuksia. Koska tietyllä tavalla sitten se tykkäys ruokkii vaan semmoista niin kuin ikään kuin käytöstä, joka tuo lisää tykkäyksiä, eikä välttämättä sitten, se ei liity ehkä välttämättä siihen niin kuin substanssiin niin konkreettisesti.
Ja kyllähän esimerkiksi Facebook voi olla masennuksen paikka, että tavallaan miksi toi tyyppi saa tykkäyksen, mutta miksi minä en? Että kyllä se voi kääntyä niin kuin negatiivisesti. Kyllä mä nyt itsekin huomaan, kun mä laitan jonkun ja ihmettelen, että miksi kukaan ei tykännyt tästä jutusta.
Mikä musta on väärää?
Niin justi, että mitä mä oon tehnyt väärin. Eikö mä enää tykkää, että haistakaa home siellä, kun ette tykkää tästä. Kyllä se niin kuin selkeästi se tykkääminen on sellainen, se voi muuttua negatiiviseksi. Ja siihen yhteisöllisyyteen jää koukku. Ei ole kysymys Facebookista tai teknologiasta, vaan eikä kännykkäriippuvuudesta, vaan kysymys on siitä suhteiden riippuvuudesta. Jokainen kaipaa jonkunlaista niin kuin kontaktia, vaikka olisi kuinka introvertti henkilö tai muutakin, niin aina on kiva, että saa huomiota joltakin muulta.
Mitä netin yhteisöt on opettanut sinulle ihmisestä? Tämähän on tietysti yksi tämmöinen universaali opetus, mutta mitä ehkä muuta?
Mä oon jotenkin sellainen, pyrin aina positiivisuuteen. Mä oon siinä, että elämänkirja löytyy siellä ja kuinka paljon hyvääkin verkossaan, kuinka paljon siellä niin kuin tuetaan ja kuinka paljon sitten ihmiset on lopulta niin kuin valmiita myös auttamaan tuntemattomia ihmisiä verkossa. Vaikka siellä nostetaan usein sitä negatiivista puolta, mutta on tapauksia, jossa sitten on jopa, no ylilaudallakin ollaan kerätty yhtäkkiä rahaa jollekin henkilölle, nuorelle pojalle, jolla ei ole mitään niin kuin, ja kerätty ja annettu pelejä vaikka sinne, kun viettää yksin kotona tällaisia. Niin tällaiset yhteisöt voi yhtäkkiä yllättää, mitkä voi vaikuttaa tosi negatiivinen, mutta sitten siellä tehdäänkin tosi hyviä tekoja välillä. Eli ihmisen hyvyys tulee myös verkossa välillä esiin.
Onko sulla esimerkkejä jostakin tämmöistä niin kuin voimauttavista yhteisökokemuksista?
No kokonaisuudessaan niin kuin, mä edelleenkin niin kuin näen, no, mä tiedän, kansalaisaloitteet on ehkä hyvä. Et se on sellainen tekijä, mikä voimaannuttaa ihmisiä tällä hetkellä niin kuin viemään asioita eteenpäin. Tällä hetkellä niin kuin on just nämä vammaispalveluiden kilpailuttaminen, se on niin kuin ehkä viimeinen niin kuin asia, mikä on näkynyt yhteisön voimaannuttamana niin kuin tällaisena. Et se on niin kuin mahdollistanut tällaisen niin kuin äänen tuomisen ja poliittisen vaikuttamisen niin kuin ehkä tällaisen koko kansan piiri enemmän. Ehkä, tai sitten mä oon tällaisessa kuplassa ja se näyttää vaan siltä.
Miten vielä tämmöinen kysymys tuohon teidän niin kuin heimoon liittyen. Mikä ton tyyppisen palvelun lanseeraamisessa on kaikkein haastavinta?
No, kyllä se ei ole samanlainen sosiaalinen media kuin joku Instagram tai tällainen muut. Ihmiset eivät ylpeile, että minä olen täällä palvelussa. Eli siellä viraaliefektin niin kuin syntyminen on tosi haastavaa. Ihmiset ei halua jakaa niitä muissa verkostoissa, että hei, minä olen täällä keskustelemassa mun ongelmista. Niin se on oikeastaan. Mutta sitten on huomattu ehkä sellainen, että niin ihmiset haluaa kannustaa sitä niin sanottua aatetta, auttamisen aatetta niin sanotusti. Ja sitä ne haluaa sitten viedä eteenpäin. Et miten löytää ne oikeat efektit, että ei tarvitse, niin kuin, että se lähtisi leviämään ja ihmiset suosittelisivat, että tulkaa tänne myös, että tämä on hyvä palvelu.
Mikä teillä tällä hetkellä siis on Heimon tilanne? Missä se toimii? Kuinka paljon käyttäjiä?
Joo, no meillä on, no me ollaan oikeastaan muutettu niin kuin kulma ja ollaan Japanissa justiin avattu, avaamassa. Meillä on jotakin tuhansia käyttäjiä tällä hetkellä siellä. Et parhaimmillaan niin kuin 10 000 niin kuin tuolta Aasian suunnalla. Meillä on niin kuin Kaakkois-Aasia, Filippiinit, Japani niin kuin fokuksessa.
Miksi Aasia?
Me lähdettiin maailmalle ja tutkimaan sitä asiaa ja tehtiin pientä testiä sosiaalisen median palveluissa ja yhtäkkiä niin kuin sieltä suunnalla alkoi tulemaan aktiivista väkeä. Mutta sitten toisaalta kun tutkii, niin häpeän kulttuuri erittäin vahva vaikka Japanissa ja siellä tehdään 22 000 itsemurhaa vaikka vuodessa, niin kyllä se selkeästi, että paikka, jossa voi keskustella anonyymisti asioista, niin on tarpeellinen.
Jarno Alastalo, ennen kuin päästän sinut jatkamaan päivää, niin vielä yksi kysymys liittyen tuon Pimeä nettiteokseen. Sehän on siinä suhteessa kiinnostava teos, että sä annat siinä nimenomaan näiden ihmisten itsensä puhua, oli ikään kuin se ihmisen positio mikä tahansa. Että siellä on yksi muun muassa tämmöinen moottoripyörien kanssa tekemisissä oleva kaveri, joka joskus varmaan jotain liiviäkin pitänyt päällä. Ja siellä on ihmisiä, jotka on siis tehnyt rikollisia asioita. Sä et tässä kirjassa lähde heitä haastamaan, vaan nimenomaan sä annat heidän puhua. Oliko tämä ratkaisu, jota joutui erikseen pohtimaan?
Mulla se oli aika luonnollinen sinänsä. Mä tykkään tarinoista, ihmisen tarinoista, ja mun jotenkin se tuntuu, että tuomitkoon muut ihmiset sitten nämä asiat. Mä en asetu ole tuomari, ja ehkä sen takia ihmiset avautu, koska ne tiesi, että mikä mun tyyli on. Ne kertoo enemmän ehkä siinä kohtaa, kuin jos olisivat tienneet, että mä tulkitsen jotenkin heidän sanoja ja tuomitsen heidän tekemisestään. Mun mielestä ihmiset saavat itse päätellä sitten, että onko tämä paha vai hyvä ihminen.
Miten oliko tämmöisellä lähestymistavalla kirjaa tekeminen, niin joutuiko käymään paljon niin kuin dialogia itsensä kanssa, että onko tämä tavallaan niin kuin oikein tai väärin?
Kyllä niin kuin, että en mä nyt halua luoda myös mitään positiivista mielikuvaa sitä tai mitään niin kuin rikollisromanttista kuvaa näistä tyypeistä. Että kyllä niin kuin jossakin hakkerin kohdalla tai sitten, että onko huumeiden aine. Kyllä mä jätin paljon lauseita pois sitten, jotka oli sellaisia niin kuin yltiä positiivisia, niin kuin, jotka sitten rikollista ihannoi. Niin kyllä mä sitä jouduin. Mutta sitten myös jätin sellaisia lauseita, mitä mä en olisi välttämättä ehkä halunnut sitten jättää, mutta sitten ajattelin, että tämä kuuluu osana hänen tarinaansa. Ja sitten siitä toisaalta näkee se, että ihmiset miettii ihan eri tavalla tämä asia. He eivät koe olevansa rikollisia välttämättä. He eivät koe tekevänsä pahaa. Heidän omasta mielestään he on, niin kuin, tekee ihan niin kuin, samoja asioita kuin normaali duunaritkin.
Tämänkin kuuleminen on tietysti itse asiassa aika kiinnostavaa. Jarno Alastalo, kiitokset sulle vierailusta. Tämä
kiitokset.
Oli ilo.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.